Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 21 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do t'jeni në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Ambasada Amerikane në Prishtinë ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara nuk përkrajnë shkëmbimin e territoreve mes Kosovës dhe Serbisë. Pala Kosovare kërkon ndryshimin e dinamikës së dialogut me Serbinë derisa pala serbe deklaron se do të këmbgul në formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Intelektualët maqedonas dhe ata shqiptar shprehin pikpamje të ndryshme lidhur me negociatat për ndryshimin e emrit të Maqedonisë. Kremlini deklaron se SBA-ja nuk ka ofruar dëshmi se shteti rus ka ndërhyrë në zgjedhjet amerikane. Për detaje më të hollësishme, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ambasada Amerikane në Prishtinë ka vërtet ditur se Shtetet e Bashkuara nuk e përkrajnë idenë për shkëmbim territorësh mes Kosovës dhe Serbisë. Një ide e tillë, sipas shefit të delegacionit të Kosovës në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Avni Arifi, nuk është fare në diskutim, kurse analisti Petrit Zogaj ka thënë se shkëmbimi i mundshëm i territoreve mes këtyre dy vendeve do të kishte efekte rajonale. Detajet nga Prishtina i sjell Taulan Qenaj.
Ambasada Amerikane në Prishtinë ka bërtë ditur se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e përkrahin idenë për shkëmbim territoresh mes Kosovës dhe Serbisë. Ne nuk e mbështesim shkëmbimin e territorit apo vendosjen e presidenteve që do të shkaktonin më shumë probleme sesa zgjidhje, por të gjitha palët duhet të jenë kreative në gjetjen e një zgjidhje, thuhet në përgjigjen e ambasadës amerikane në Prishtinë dhe në radios Evropa e Lirë. Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të mbështesin fuqishëm dialogun e ndërmjetësuar nga BE ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe inkurajon të dyja palët që të përshpejtojnë përpjekjet e tyre për normalizimin e marrëdhënieve, thuhet në këtë përgjigje. SBA-t i bëjnë thirrje të dyja palëve që të shfrytëzojnë mundësitë për të bërë përparim në këtë çështje. Po ashtu thuhet se SBA do të mbështesin të dyja palët për të arritur një marrëveshje gjithëpërfshirëse, e cila është vetmja mënyrë për të zhbllokuar të ardhmen e Kosovës dhe të Serbisë drejt perëndimit. Shefi i delegacionit të Kosovës në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Avni Arifi ka thënë se shkëmbimi i territoreve nuk është fare në diskutim.
Ai nuk është temë debatit, as orientim e as mendimi as në subjekti, as subjekti politik në Kosovë, pozitë opozitë, as në mekanizmi tjetër të Nord Kosovës.
Një shkëmbim i tillë territoresh mes dy vendeve, sipas Petrit Zogaj nga Lëvizja Fol, do të shkaktonte efekte tek shtetet tjera të rajonit. Zogaj ka thënë për Radion Evropa e Lirë se kjo do të mund të nxiste edhe dhunë.
Nuk shoh formulë të thjeshtë se si do të mund të shkëmbim është në teritoret mes Kosovës dhe Serbisë, për pa efekte rajonale, e këto efekte rajonale sigurisht që mund t'jenë të dhunshme, mund t'jenë me gjakderte dhe janë shumë më të paparashikueshme si procese se sa që kishin me qenë një marrëveshje pajtuese me Serbisë dhe Kosovës.
Debatet për shkëmbim territoresh mes Kosovës dhe Serbisë janë përmendur nga shumë media në Kosovë dhe Serbi si zgjidhje mundshme mes Kosovës dhe Serbisë. Kreu i shtetit serb Aleksandar Vučić i ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara që ndihmojnë të bindin shqiptarët e Kosovës që të jenë gati për zgjidhje fleksibile që do të mundsojnë një kompromis. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës kanë konfirmuar se më 26 shkur do të zhvillohet takimi i radhës në mes të delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel për çështje teknike, mirëpo nuk kanë sqaruar se kur do të mbahet takim politik mes dy presidentëve, atij të Kosovës dhe Serbisë. Analistët thonë se pas zbatimin e marrëveshjeve të arritura në dialogun teknik, është pa logjikshme që të kalohet në faza të tjera të bisedimeve. Arton Kurunshefci njofton nga Prishtina.
Kosova dhe Serbia do të takohen me datën 26 shkurt për vazhdimin e negociatave për çështje teknike, mirë po nuk dihet se kur do të mbahet takimi nivelit të lartë mes presidentit të Kosovës dhe atij të Serbisë. Ardian Arifaj, këshilltari i presidentit Hashim Thaçi, i tha për Radio Evropa e Lirë se nuk ka ende një datë saktë se kur do të nisë dialogu politik. Ai tha se Kosova për një kohë të gjatë ka kërkuar që dialogu të ketë një dinamik e përmbajtje tjetër.
Kosova është shpreh gatshme dhe ka kërkuar zyrtarisht që gati 2 vjet dialogu të jepet një dinamik tjetër, një përmbajtje tjetër, edhe fletë një proces midfield, një marrëveshje korniz për marrëdhënie mirëshinësore, bashkëpunim rajonat dhe paqen.
Avni Arifi, kryesues i delegacionit të Kosovës për nivelin teknik të bisedimeve, tha për Radio Evropa e Lirë se në takimin e radhës do të bisedohet për zbatimin e marrëveshjeve të cilat nuk kanë nisur të zbatohen. Arifi theksoi se përparimin e dialogun teknik do të krijojë mundësi për të kaluar në fazën tjetër të dialogut.
Natyrisht, kjo është shumë e rëndësishme që progresi në dialog teknik të krijojë hapësinë dhe të krijojë mirëdhësim në shkollë të zhvillim që të kalohet në fazën tjetër e që është një herë si toke.
Bisedimet paraprake teknike për datën 16 janar ishin shtyrë për një datë të pacaktuar pasi pala serbe u tërhoq, pasi pikrisht në atë ditë në Mitrovicën Veriore ishte vrar politikani serb Oliver Ivanović. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ka nisur në vitin 2011 fillimisht si dialog për çështje teknike me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, që nga jo kohë janë arritur një numër i konsiderueshëm me marrëveshjeve, por disa nga to ende nuk janë zbatuar. Analisti politik Imer Mushkolaj tha se pas zbatimin e marrëveshjeve të arritura në dialogun teknik, është e palogjikshme që të kalohet në fazën tjetër të bisedimeve, sidomos atyre politike.
Natyrisht, pastaj duhet të filloj faza finale, cila është e domosdoshme, dhe për këtë duhet të merren vesh Serbia edhe Kosova me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, me ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por është, po them, e domosdoshme që para çdo hapi tjetër drejt fillimit bisedimeve për marrëveshjen finale të përfundojë një herë mirë marrëveshjet tash të arritura. Përndryshe, ky dialogu teknik do të vazhdojë në pafundësi.
Qëllimi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sipas Bashkimit Evropian, është relaksimi i raporteve ndërmjet dy vendeve në mënyrë që Kosova dhe Serbia të vazhdojnë tutje në procesin e integrimeve evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, ka thënë se Beogradi do skomgul në formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, në adresimin e çështjeve themelore të jetesës për popullin serb, si dhe në hetimet për vrasjen e politikanit serb në Mitrovicën e Veriut, Oliver Ivanović. Beogradi është i gatshëm të shkojë në Bruksel. Do të kemi shumë pyetje për bashkëbiseduesit tanë nga Prishtina, tha Gjurić për gazetarët në Bruksel. Kryeministri i Kosovës Ramu Sharadinaj ka thënë se nevojitet konsult me të gjitha grupet parlamentare para se të caktohet seanca e jashtëzakonshme për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Lista serbe votat e së cilës nevojitëm për ratifikimin e kësaj marrëveshje ende nuk ka sqaruar qëndrimin e saj. Zyrtarët e qeverisë përgjegjës për integrime thonë se nëse marrëveshja ratifikohet gjatë kësaj jave ka mundësi që gjatë këtij viti të ndodhë liberalizimi i vizave. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kuvendi i Kosovës ende nuk ka caktuar ndonjë datë për mbajtjen e seancës së jashtëzakonshme për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vizë kufitare me Malin e Zi. Një seancë e tillë ishte paralajmëruar për ditën e dielë, por ajo është shtyrë për një ditë tjetër. Aktualisht për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, vullnetin e kanë shprehur Partitë Shqiptare në Pushtet, Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Lista serbe si partneri i koalicionit qeverisës ende nuk ka bërë zyrtarisht të ditur qëndrimin e saj, pavarësisht se deputeti këtij subjekti parlamentar Igor Simić u ka thënë medieve në Serbi se së pari duhet të zgjidhet çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe e pastaj të tjerat. Nga Partitë Opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës është shprehur për ratifikimin e kësaj marrëveshje, por kundër saj mbetet lëvizja vendosje. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka deklaruar se paralajmërimi i seancës së jashtëzakonshme të dielën ka qenë rezultati vullnetit të mirë pas në shkrimit të marrëveshjes ndërmjet dy presidentëve të Kosovës dhe të Malit të Zi, Hashim Thaçi dhe Filip Vujanović, por sipas ti përgatitja e seancës së jashtëzakonshme do më tepër kohë dhe konsulta me grupet parlamentare.
Tan konsult me gjithë deputetët, pra nuk është vetëm lista serbe, po është që me konsultorë me gjithë grupet parlamentare me kujdes, do t'i marrim gjitha procedurat dhe përgatitje. Kemi humbë gati 3 vjet më parë, nëse na shkon edhe një javë, po duhet kemi kujdes për përgatitje të seancës, por nuk kaftim prafa, kemi hyrë ndaj të mirë, jemi në proces, mund na merr ndonjë vit. edhe shpeshoj të na kemi mirë kuptimin e gjithë trishtë serbska, e të vendosjes, e çdo deputeti i kuvendit, se është një moment me qenë gjithë bashkë.
Në anën tjetër, nën kryetari i kuvendit të Kosovës nga radhët e listës serbe Slav Kosimiç nuk ka sqaruar se cili është pozicioni i këtij subjekti parlamentar lidhur me çështjen e demarkacionit. Nesër do të shohim se çfarë dhe si do të jetë. Nuk e di, tha Simiç. Për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, nevojitën së paku 80 vota nga 120 sa ka kuvendi Kosovës. Në anën tjetër, njohësi i zhvillimeve politike, politologu Ramush Tahiri, thot për Radion Evropa e Lirë se marr parasysh qëndrimin kundër kësaj marrëveshje të lëvizjes vetëvendosje për arritjen e këtij numri të votave, nevojitën 10 votat e deputetëve të listës serbe.
Varet prej listës serbe dhe prej ulëzimit Beogradit, unë mendoj që te presidenti Vučić të bëhet presion ndërkombëtar që lista serbe të jetë konstruktive, masi është partneri i koalicionit dhe demarkacionit kalon. Me kalimin e demarkacionit hapet rruga që në institucionet evropiane në mars të kaloj çështja e liberalizimit vizave, sepse raporti është pozitiv dhe që kontorët këtë vit, nëse jo në qershor, atëherë në shtator të
Por, edhe në rast se gjatë kësaj jave, kuvendi eventualisht e arrin ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi, cilat janë mundësit e arritjes afateve kohore për të hyrë në agendën e institucioneve të Bashkimit Evropian, në mënyrë që gjatë këtij viti të arrijet një rezultat konkret lidhur me liberalizimin e vizave për Kosovën. Ministrja e Integrimeve Evropiane e Qeverisë së Kosovës, Dhurata Hoxha, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se këto gjasa janë mjaft reale në rast se kuvendi gjatë kësaj dhe ratifikon marrëveshjen për demarkacionin.
Po themi kushtimisht që këtë javë ratifikohet demarkacionin, ne me këtë do dorëzojmë raportin edhe për çështjen e ratifikimit. Pra, po edhe për kushtin e dytë se ku jemi, sepse është një kusht që në vazhdimsi duhet plotësuar. E dorëzojmë raportin, pastaj që të mund të arrijmë afatin për puçje në agjendë të mbledhjes së paqes mbahet në javën e pasmarrë, po vendi për mbledhjen e Këshillit dhe pastaj Komisioni i jashtëm i parlamentit, dhe gjitha këto janë njësë mekanizma të cilat pastaj duhet të japin vendimin e vetë dhe opinionin e tyre.
Kushti i cilin në vazhdimsi duhet plotësuar për të cilin flet ministrja Hoxha është sundimi ligjit dhe lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ministrja Hoxha ka theksuar se në vitin 2015 lidhur me këtë kusht Kosova ka qenë pozitivisht e vlerësuar dhe se trendi i njëjti përparimit në këtë fushë sipasaj ka vazhduar. Ajo ka shfaqur besimin që Këshilli i Evropës e më pas edhe Komisioni Evropian do ta gjykojnë në drejt plotësimin e kushteve nga Kosova për marrjen e liberalizimit të vizave. Në rast se plotësimi i kushteve nga Kosova vlerësohet pozitivisht, atëherë qytetarët e Kosovës pritet që në qershor ose në shtator të këtij viti ta marrin dritën e gjelbër për liberalizim vizash. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sëmundja nga aksidenti vaskular trunor është sëmundje me vdekshmëri të lartë, por në klinikën neurologjike ku trajtohen këta pacient, kushtet janë mjaft të vështira. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se këtë vit janë duke i zgjeruar dhe forcuar kapacitetet e rritjes së vëllimit dhe cilësisë së shërbimeve. Holsiti Selariana Kasapolli.
Sëmundja nga aksidenti vaskular trunor ose siç njihet në gjuhën popullore pika në tru është sëmundja e tretë për nga vdekshmëria, si dhe e gjashta për nga bara që e bart familja dhe shteti. Këto të dhëna i tha për Radio Evropa e Lirë Nejmedin Shala, neurolog në qendrën Klinikë Universitare të Kosovës. Në klinikën e neurologjisë gjatë vitit 2017 kanë qenë të hospitalizuar mbi 1500 raste të pacientëve me këtë sëmundje. Vdekshmëria shkon deri në 40% e rasteve të prekura me aksidentin vaskular trunor.
Analizojmë kushtet e punës dhe kushtet në cilat shtrohen ata smur, unë shumë pjesëtar them që ato nuk janë më të mirat. Edhe ky është ai segmenti ku shteti duhet ta shtrijë dorën e vet për mirësimin e kushteve të punës për profesionistët shëndetësor, edhe për mirësimin e kushteve ose ambienteve stacionare ku shtrohen smurit.
Faik Hoti, drejtori Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, ka thënë se si institucion janë të vetëdijshëm për sfidat, por që potencon faktin se këtë vit kanë filluar me zgjerim të ofrimit të shërbimeve shëndetësore.
Ministria e ka për obligim që në bashkëpunim edhe me institucionet shëndetësore të krijojë kushte, para se gjithashtu kushte të mira profesionale që profesionisti të jetë në gjendje ta dëshmojë aftësinë që ka edhe ti perfeksionoj aftësitë. Për institucionin është shumë e rëndësishme që kushtet të jenë optimale, të mos ketë mungesa gjatë kryrës e intervenime ndryshme, normalisht për rastet cilat nuk mund ketë zhidhje. Ta zëmë brenda që ke ukës, Ministria ka programin e trajtimit jashtë për ofrim të shërbime, mirë po i gjithë potenciali është i orientuar që spektri shërbimeve brenda që ke ukës gjerot sa më te dhe në këtë kuptim keni po që në fillim këti viti kanë fillu edhe disa shërbime të fuqizuar.
Zoti Shala, ndërka që përmend ndër të tjera dhe mungesën e infermierve në klinikën e neurologjisë, e që është një ndër problemet që ata përballen.
Segment tjetër i cili qalon në atë që quhet ofrim cilësor i ndihmës mjekësore është mungesa e stafit infermieror. Ne nuk kemi staf mjaftueshëm, është një sëmundje që rrushen të cia jonë me vite, edhe prapë është një hapësirë ku shteti duhet ta shtrijë dorën e vet.
Ndërkohë zoti Hoti thotë se tashmë kanë marrë vendim që mbi 100 infermier dhe teknik të pranohen vetëm në qendrën klinike universitare, ku të njëjti do të shpërndahen nëpër klinika varësisht nga nevoja që kanë ato.
Prioritet do të jetë fuqizimi me resurse umane dhe në këtë aspekt këtyre ditëve, sipas informacioneve që kemi, ka përfunduar shpallja e rezultateve për rekrutimin e mëse 100 infermierve dhe teknikëve të cilët do të shpërndahen në për klinika të ndryshme të ÇKUK-s me qëllim të forcimit të kapaciteteve dhe rritjes së vëllimit dhe cilësisë së shërbimeve.
Sidoqoftë, Shoqata e Neurologëve të Kosovës dhe Klinika e Neurologjisë shprehin nevojën e vetëdijes të popullatës, por edhe të personelit mjekësor për masat parandaluese të kësaj sëmundje dhe njëkohësisht kërkojnë nga autoritetet shtetërore rritjen e mbështetjes për profesionistët në luftë kundër kësaj sëmundje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Bisedimet për kontestën e emrit me Greqinë kanë përfshirë në debate dhe intelektualët në Maqedoni. Disa prej tyre maqedon kanë kërkuar ndërprerjen e bisedimeve për shkak se në to nuk duhet të negociohet për identitetin, por nga LSDM-ja në pushtet thonë se bëhet fjalë për intelektual mbështetës të qeverisë së kaluar që tani kundërshtojnë shumë procesin në vend. Reagime ka pasur edhe nga intelektualët shqiptar, mirë po këta të fundit kërkojnë zgjidhje që do të reflektonte përbërjen etnike të Maqedonisë. Detajet kuptojmë në materialin vijues.
Letra e mbi 200 intelektualeve Maqedonas përmes të cilës e kërkojnë ndërprerjen e bisedimeve për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë, zyrtarisht nuk është të komentuar nga institucionet, por jo zyrtarisht nga lidhja socialdemokrate në pushtet e kryeministrit Zoran Zaev, thonë se personalitetet që kanë dhënë firma në këtë letër janë po ata që kanë kundërshtuar shumë procese në vend, përfshirë edhe ato të pajtimit ndëretnik. Ndërsa veç kësaj njihen edhe si mbështetës të qeverisë së kaluar të udhëhequr nga ishë kryeministri Nikola Gurevski. Zgjidhja e kontestit e emrit me Greqinë është domosdoshmëri për zhbllokimin e procesit eurointegrues që po zgjatet tani 27 vjet. Kuptohet se edhe ne jemi për zgjidhje që nuk do të rrezikonte interesat nacionale dhe shtetërore, por me ndihmën edhe të përfaqësuesve ndërkombëtar, besojmë se do të arrijmë një zgjidhje të pranueshme për të dyja shtetet, thonë nga lidhja socialdemokrate. Intelektualet në mesin e të cileve akademik, profesor universitar, aktor, mjek dhe personalitete tjera kanë pyetur drejtuesit e institucioneve se kush i ka autorizuar të negociojnë për emrin dhe identitetin, si dhe për nënçmimin që sipas tyre po përjeton Maqedonia në procesin e bisedimeve.
Rezolucijata 817 në Sovetot za bezbednost edistvena točka shtë e bare razgovori okolo imeto.
Rezoluta 817 e këshillit të sigurimit si pikë të vetme në bisedime parashet dalimet rrëth qështjes e emrit. Prej nga tani dolen kërkesat dhe bisedimet edhe për qështjën e identitetit, për gjuhën për akronimet e kështu me radhë. Këta që nga fillimi i bisedimeve dolën nga mandati i tyre, ata nuk kanë mandat që të bisedojnë për gjërat e tilla, thotë Solza Gërçeva, një nga nën shkruesit e letrës. Intelektualet konsiderojnë se institucionet nuk i kanë shfrytëzuar sa duhet argumentet juridike, politike, por edhe morale, që sipas tyre janë në anën e Maqedonisë. Andaj edhe pyesin se si është e mundur që shtetin ta vendosë në pozitën e fajtorit, madje edhe të irredentizmit, kur në vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë thuhet se me asnjë veprim nuk është të dëshmuar se Maqedonia ka qasje të tillë ndaj fqinjeve. Intelektualet thonë se shpejtësia me të cilën po udhëhiqet procesi krijon perceptim të gabuar se gjoja tani është momenti që të zgjidhet kontesti.
NATO ke ne primi vonoj moment koga që mu se soopshti deka problemo të reshen.
NATO ja do të na pranoj në atë moment kur do të njoftojmë se problemi është zgjidhur, nuk ka nevoj të përshpetojmë. Tu mendoj se kemi të bëjmë propagandë se gjoja tani është momenti. Ka deklaruar Biljana Vankovska, profesore në Universitetin e Shkupit, por reagime për çështjen e emrit ka pasur kohë më parë dhe nga intelektualët shqiptar. Megjithatë, kërkesat e tyre janë diametralisht të kundërta me ato të intelektualeve maqedon. Ata kërkojnë përfshirjen edhe të shqiptarëve në bisedimet për emrin, duke theksuar se për ta është e papranueshme çfarëdo qoftë zgjidhje e cila nuk do të pasqyrojë realitetin demografik në Maqedoni.
Roli shqiptarve sa u takon negociatave për çështjen e emrit duhet të jetë vendimtar, pasi Maqedonia, edhe pse është përcaktuar, është deklaruar si shtet unitarist, me thënë Maqedonia është shtet i Maqedonisë dhe i të tjerëve, në realitet de facto ai është shtet binacional dhe gjendja në terren duhet të reflektohet edhe në emrin e Maqedonisë.
Ka deklaruar Shpëtim Pollazhanin nga Forumi Intelektualeve Shqiptar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump kritikoi fuqishëm FBI-n duke thënë se ka neglizhuar shenjat paralajmëruese për sulmuesin e Floridas, por të përqendruar te hetimet për bashkëpunim të fshehtë midis Rusisë dhe fushatës së tij. Trump përsëriti se zyrtarët e tij nuk kanë bashkëpunuar me agjentët rusë, ndonse këshilltari i posaçëm Robert Mueller ka ngritur akuza kundër disa shtetasve rusë. Më shumë ollësi nga Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump sulmoi FBI-n dhe liçvanësit që hetojnë ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBAM në 2016, duke thënë se ata janë përqendruar së tepërmi te Rusia dhe kanë humbur shenjat që mund të kenë parandaluar të shtëna të vdekje prurëse në Florida. Në një seri postimesh në Twitter gjatë fundjavës, Trump tha se hetimet e Kongresit dhe urrejtja politike treguan se Rusia ka arritur të mbjellë grindje, përçarje dhe kaos në SBA. Ai tha se para ardhësit e tij Barack Obama ka dështuar të bëjë mjaftueshëm për të ndaluar ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhje. Në njërin nga postimet në Twitter, Trump kritikoi FBI-n për neglizhimin e shenjave paralajmërues në rastin e 19-vjeçarit Nicolas Cruz, i cili është akuzuar për vrasjen e 17 personave më 17 shkurt në një shkollë në Parkland të Floridas. FBI ka pranuar të premten se ka dështuar të hetoj një paralajmërim se Cruz posedon armë dhe dëshirën për të vrarë. Shumë i pikluar që FBI-a i ka humbur shumë sinjale të dërguara për qitësin në shkollën në Florida. Kjo nuk është e pranueshme. FBI po shpenzon shumë kohë në përpjekje për të gjetur prova për bashkëpunimin e fshehtë midis Rusisë dhe fushatës Trump. Nuk ka pasur bashkëpunim të fshehtë, shkroi presidenti amerikan në Twitter. Ai nuk ofroi prova për ndonjë lidhje midis hetimeve të ndërhyrjes së Rusisë në zgjedhje dhe dështimit të FBI-s për të parandaluar të shtënat në Florida, të cilat kanë qenë më vdekjeprurëse në një shkollë të mesme amerikane. Nxënësit që i mbijetuan masakrës kritikuan Trumpin për ndërlidhjen e kësaj ngjarje me hetimet e Rusisë, që i kanë hedhur hije presidencës së tij një vjeçare. 17 miqë të mi kanë vdekur dhe ju keni guxim ta lidhni këtë me Rusin, ka shkruar Morgan Williams, 16 vjeç, në Twitter. Disa liçvënës përfshirë republikani hodhën po ashtu poshtë pretendimet e presidentit. Shumë njerëz në FBI po bëjnë gjithçka të mundur për të na mbajtur të sigurt. Këto janë dy çështje të ndara, tha senatori republikan Tim Scott në një intervistë për televizionin CBS. Presidenti ynë shfrytëzon tragjedinë për të sulmuar hetimet mbi ndërhyrjen e një kundërshtari të huaj në demokracinë tonë, e turpshme, shkroi në Twitter ish zëvendësja e prokurorit të përgjithshëm amerikan Sally Yates. Yates, e cila ishte emëruar nga administrata Obama, është shkarkuar nga administrata Trump pasi ka refuzuar të mbrojë kufizimin e udhëtimit për shtetësit e disa vendeve me shumicë muslimane. FBI nuk i është përgjigjur kërkesës së agjencisë Reuters për komente mbi postimet e presidentit Trump. Të premtën, këshilltari i posaçëm amerikan Robert Mueller akuzoi 13 rusë dhe 3 kompani ruse për komplot për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi priti sot në takim senatorin amerikan Ron Johnson, të cilin e ka falendëruar për mesazhet dhe urimet për 10 vjetorin e pavarësisë, ka njoftuar zyra presidentit të Kosovës. Në një komunikat për media të kësaj zyre thuhet se presidenti i Kosovës Thaçi ka shprehur mirënjohjen për mbështetjen e vazhdueshme të SBA-s, e cila ka qenë përcaktuese për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Gjithashtu në komunikat është thënë se presidenti Thaçi e ka informuar senatorin Johnson për konsensusin lidhur me ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, për procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe domosdoshmërinë e transformimit të FSK-s në ushtri të Kosovës, si dhe ka kërkuar mbështetjen e SBA-s për këto tema. Në anën tjetër, senatori Johnson ka ofruar mbështetjen e plot në të gjitha fushat për Kosovën, thuhet në komunikatën e zyrës së presidentit të Kosovës. Ndërkohë, zyra e presidentit po ashtu ka njoftuar përmes një komunikate se presidenti Hashim Thaçi ka pritur sot në takim ministrin e shtetit dhe shefin e shtatë madhërisë presidentit të Guinea-Bissaus Fabien Sagna dhe këshilltarin e presidentit Paulino Cabral. Në këtë takim, ministri i shtetit të Guinea-Bissaus Fabien Sagna i dorëzoi presidentit Thaçi letrën e presidentit të Guinea-Bissaus Jose Mario Vaz, me të cilin rikonfirmohet njohja e Kosovës nga ky shtet, thuhet në komunikatën e zyrës së presidentit të Kosovës. Gjithashtu në këtë komunikat thuhet se Sagna në emër të presidentit Vaz ka uruar presidentin dhe popullin e Kosovës për 10 vjetorin e pavarësisë. Kremlini ka njoftuar sot se akuzat amerikane kundër 13 rusëve dhe 3 kompanive po ashtu ruse për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 nuk kanë treguar asnjë dëshmi për këto supozime. Këto kanë qenë komentet e para të Kremlinit pas padive të ngritura nga zyra e këshilltarit special të SBA-s Robert Mueller. Atit kanë treguar më detajisht për propagandën ruse dhe komplotet e zhvilluara me qëllim të mbështetjes së presidentit aktual Donald Trump dhe dëmtimit të demokratës Hillary Clinton. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov ka thënë se këto padi kanë specifikuar disa individë rusë dhe nuk kanë ofruar të dhëna se Kremlini apo agjencitë e qeverisë ruse kanë qenë të përfshira. Ata janë duke folur për shtetar rus, mirë po ne kemi dëgjuar njoftime nga Washingtoni për akuza për ndërhyrje të shtetit rus Kremlinit apo qeverisë ruse, mirë po ato nuk qëndrojnë, nuk ka thënë Peskov gazetarëve në konferencë përmes telefonit. Kremlini ka kundërshtuar vazhdimisht supozimet se Rusia ka tentuar të ndikojë në rezultatin e zgjedhjeve në SBA. Grupi militant Shteti Islamik zuri në prit një grup të paraushtarakëve irakian duke vrarë së paku 27 prej tyre. Sulmi ndodhi 2 muaj pasi Bagdadi ka shpallur fitore ndaj Shtetit Islamik në gjithë Irakun. Forca popullore e mobilizimit, një grup ombrelli milicëve kryesisht shiit, ta përmes një deklarate se sulmi ka ndodhur në rajonin Havia rreth 300 km në veri të Bagdadit, derisa para ushtarakët kanë qenë duke bërë disa vastisje. Sulmuesit kanë qenë të veshur me uniforma të ushtrisë dhe kanë pretenduar se kontrollojnë në postblok të ramë të sigurisë, thuhet në deklaratë. Përgjegjësinë për sulmin e mori Shteti Islamik përmes një deklarate që transmetoi agjencia e lajmeve AMAQ. Filmi kategorisë komedie zez 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri ka fituar më së shumti trofe në ceremoninë e ndarjes së çmimeve BAFTA. Filmi ka fituar 5 çmime, duke përfshirë çmimin kryesor për filmin më të mirë. Në rolet e tyre për këtë film jam shpërblyer edhe Frances McDormand në kategorinë e aktorës më të mirë dhe Sam Rockwell në kategorinë e aktorit më të mirë në rol dytësor. Skenaristi dhe regjisori i këtij filmi, Martin McDonagh, po ashtu ka fituar çmimin në kategorinë e skenarit më të mirë original. Regjisori meksikan Guillermo del Toro ka fituar çmimin për regji në filmin The Shape of Water,
Çmimin për kategorinë aktorit më të mirë ka fituar Gary Oldman për portretizimin e Winston Churchillit në filmin Darkest Hour, ndërsa për çmimin më të mirë në rol dytësor është nderuar aktoria Allison Janney në rolin e saj në filmin Aitonia. Fushata kundër ngacmimit seksual koha është tani ka qenë një nga çështjet kryesore që kanë fituar vëmendje në natën e brëmshme. Për këtë arsye, shumica e grave dhe burrave kanë qenë të veshur në të zeza në shenjë proteste. Në fjalimin e saj, derisa ka pranuar çmimin, McDonald ka thënë se shpreson që protestat të tilla të rezultojnë me ndryshim. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndëruar dëgjuas, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendruar për vëmendjen. Nga Praga, miro të qofshim.